Sagan at the front of the minute. Sagan's around, they're all following. Sagan is there, but here comes Viviani. It's Peter Sagan for a third time. And he becomes the most successful rider in the history of Gent-Wevelgem.
Verdensmester Peter Sagan blev historisk, da han søndag vandt sit tredje Gent-Wevelgem. I spurten slog han resten af en meget stærk udbrydergruppe. Vi vender det løb og E3 Harlbeke senere. Og så kigger vi naturligvis frem mod søndagens Flandern rundt.
Rodania. Rodania.
Velkommen til vores første lille mini-jubilæum, udgave nummer 5 af I Luften af Veluropa Podcast, og takket være dig har vi lagt os i et udbrud, der ser ud til at holde hele vejen hjem. Du kan lytte til Veluropa Podcast i din foretrukne podcast-app, og nu også på Spotify. Husk at du følger os på snablag Veluropa på Twitter og på facebook.com/Veluropa. I dag har vi fint besøg, nemlig af Rasmus Kvade, der i weekenden vandt endagsløbet Classic Loire Atlantique. Velkommen Rasmus, og tillykke med sejren.
Mange tak.
Ja, føles det godt?
Ja, det er en stor, skøn følelse. Meget skøn følelse.
Vi vender tilbage til dig lige om lidt, og naturligvis ingen vil råbe uden forfatteren til bogen. Derfor bliver jeg sat. Kim Plesner. Velkommen til.
Tak. Jeg har en, jeg har en lille quiz til dig.
Jo, hold da op, nå.
Jeg synes, vi skal kalde den fuck dig-quizzen.
Det var voldsomt. Det er en voldsom start på den her podcast, Kim.
Det er en meget, meget hård start. Ja. Hvad hedder det? Sagan, han vandt jo Gent-Wevelgem for tredje gang.
Ja.
Det er der også nogle andre, der har gjort.
Ja.
Blandt andet Tom Bonen.
Ja.
Mario Cipollini.
Ja.
Eddie Max.
Ja.
Rik van Looy.
Ja.
Og?
Må være Robert van Enema.
Hvordan fanden vidste du det?
Fordi jeg havde planlagt præcis den samme quiz til dig. Ej,
ved du, så kommer opfølgningsspørgsmålet. Hvad skriver stavekontrollen, når man skriver enarme?
Det ved jeg ikke.
Rensemetode. Ja, ja. Så er vi i gang.
Åh ja. Og med den lille alternative start på programmet, der er det mig en stor glæde at kunne fortælle, hvad du ellers kan høre i dagens udgave af Veluropa Podcast. Astana med danskerne Michael Valgren og Magnus Kort blev kørt agterud på de belgiske brosten både fredag og søndag, men får en ny chance i weekenden til Flandern rundt.
Jamen det bølger jo lidt frem og tilbage en gang imellem, hvem er også hvor man skal være. Men der ramte vi den ikke desværre i hvert fald, hverken meget eller Valgren.
For danske Kasper Asgreen gik en drengedrøm tirsdag i opfyldelse, da han skrev kontrakt med World Tour holdet Quickstep.
Mange journalister der sådan spørger, hvad siger du til det? Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er mega fedt.
Og mens en af vores Conti-ryttere altså tog springet op til The Big Boys, så røg Veluropas pro-Conti-rytter Kasper Petersen på røven igen.
Men da jeg kom op, der stod der i hvert fald den ene af Villiard-Tristine-rytterne og svinede ham til, og han sad stadig på jorden, og hans reaktion var bare at række fuck til ham, den anden, som stod og svinede ham til.
Og så får du også Kim Plesners bud på, hvorfor vi ikke har set særlig meget til Greg van Avermaet i år. Mens der var store forhåbninger til gode danske resultater på de belgiske landeveje i weekenden, så var det faktisk i Frankrig, at vi høstede størst succes. Faktisk endte Rasmus Kvade øverst på skamlen i endagsløbet Classic Loire Atlantique. Skønt, at du kan være med os, Rasmus. Tillykke med sejren. Var det dejligt at komme øverst på et podie?
Ja, det var helt fantastisk, og især i det selskab, det var rigtig fedt.
Inden vi taler meget mere om din flotte sejr i weekenden, så vil vi gerne skrue tiden en lille smule tilbage og spille et klip for dig. Så eventuelle lyttere, der måske ikke kender din baggrund så godt, kan få et lidt større indblik i personen Rasmus Kvade.
Jeg har ikke rigtig nogen religion, men på en eller anden måde, så er der jo et eller andet inden i mig, der gør, at jeg skal være cykelrytter lige nu. Jeg bliver lokket af min krop til at skulle ud på det yderste, helt ud i ingenting. Ligesom en narkoman har brug for at få et fix. Jeg skal så tæt på at dø som muligt.
En lille, men jeg synes dog sådan ret voldsom soundbite fra Daniel Danseks film fra 2012, der hedder Moonrider. Rasmus, hvad er det for en ung mand, vi hører her for snart 10 år siden?
Det er vel egentlig lidt den samme som nu. Jeg har bare fået en del flere oplevelser ind på livet. Og så er det jo meget sjovt, at jeg siger, at jeg ikke har nogen religion til at starte med. Fordi jeg har lige for nogle uger siden været ansat som kristendomslærer på en skole.
Okay.
Så det synes jeg egentlig var meget sjovt at høre. Sådan, men det har jeg egentlig stadig ikke. Jeg synes, mange af tingene er stadigvæk det samme for mig. Jeg er blevet klogere. Jeg siger vist nok i filmen, at jeg skulle prøve at blive dummere. Men jeg er også blevet bedre til at slå hovedet fra, og blevet bedre til at køre de cykelløb, som jeg gerne vil.
Hvad er det? Er det cyklingen, der er en religion for dig? Er det stadigvæk det der med at komme ud over grænsen?
Ja, det er det helt klart. Altså, det er at presse min krop så meget som muligt, og det er stadigvæk mig selv, jeg kæmper med. Det er ikke så meget de andre. Det er meget mere at køre mod mig selv og se, hvor god kan jeg blive. Efter at jeg ikke kører banen mere, så har jeg fået lov til at træne det, jeg vil. Eller i hvert fald træne på en anden måde. Jeg har haft et fokus på OL. Men nu der træner jeg sådan, jeg træner mange timer. Altså det kan sagtens blive 6-7 timers tur flere dage i træk.
Er det mere målrettet til landevejen?
Ja, det er det helt klart. Altså min træner, både sidste år og i år, sørger for, at det er målrettet til landevejen. Men det er også ligeså meget, at nu vil jeg gerne se, jamen, kan jeg køre 50 timer på en uge, for eksempel, træne så meget.
Ja, det synes jeg lyder voldsomt.
Ja, det er også voldsomt. Det skal man ikke gøre mange uger, men det gjorde jeg efteråret, efter sæsonen var sluttet, fordi jeg vil gerne se, om jeg kunne. Og det er ikke sådan, altså det er ikke særlig godt, man har ikke særlig gode ben dagen efter, men jeg prøver mig selv af stadigvæk, og det er det, jeg godt kan lide. Og så er det bare mere målrettet landevejstræning, og mit fokus er på landevejen nu.
Og man må sige, det har givet bonus, altså du blev udråbt for 10 år siden som Danmarks nye store cykelrytter. Nu kører du så for Almeborg Bornholm, og her i weekenden, der vinder du så. Du kørte dit andet løb i sæsonen. Du vinder, du kommer ind 3 sekunder foran resten af hovedfeltet. Tag os lige igennem det afgørende moment, fordi jeg har set en masse klip på nettet, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor det er, at du ligesom slår hullet.
Nej, men det gør jeg 2,5 kilometer ude på en bak. Altså, det var en omgang med skarpe stigninger hele tiden. Og jeg, fordi det var mit andet løb, så kunne jeg ikke finde ud af at holde mig fremme i feltet, så jeg sad jo meget langt tilbage. Og så splittede den med 8-9 kilometer til mål, og jeg sad i anden gruppe, men så skyndte jeg mig at køre op til den forreste gruppe. Og så sad der jo bare to grupper.
Ja, for det er jo nemt nok, ikke?
Jo, det var, jeg tænkte, det var deroppe, det sjove, det foregik, ikke? Og så sad der to grupper med Direkte Energi og HDR, tror jeg, på 20 mand i hver gruppe, og de sad jo så og kæmpede for at lukke. Den ene ville lukke, og den anden ville køre væk af grupperne, og jeg sad jo heldigvis det sjove sted og kunne hygge mig rimelig godt. Og så med 2,5 kilometer igen, der ville jeg gerne prøve at køre, fordi vi var kun 40 mand tilbage på en ret hård rute, og så var jeg lukket inden og lukket inden og lukket inden, fordi jeg igen ikke kunne komme ud, og sådan, det havde jeg nok kun nemmere, hvis jeg havde kørt 10 løb først. Men så da der så blev hul, og en russer, der kørte over i siden, så holdt jeg egentlig bare på. Jeg lavede ikke sådan et vanvidsryk med 1200 watt og fuld fart afsted. Jeg kørte egentlig bare, det ved jeg ikke, 600-700 watt, og så holdt jeg bare på i modvinden. Så jeg ved ikke helt, hvad der skete, men jeg kørte simpelthen så stærkt, så jeg kørte dem ud af syne på en stor hovedvej. Og så drejede vi til venstre de sidste 1000 meter, og så var jeg lidt i tvivl, om jeg egentlig havde vundet, fordi der havde været så meget, eller sådan på vej mod sejren, fordi der havde været så meget kaos i cykelløbet. Der var hele tiden nogen ude foran, og jeg kunne ikke se, om de blev kørt ind igen. Så jeg havde, det var også derfor, jeg ikke vandt med mere, fordi jeg fik frygteligt travlt med at kigge på tilskuerne. Ligner det nogen, der synes, jeg er den første, der kommer forbi dem nu? Og så kiggede jeg mig lige tilbage, og så kunne jeg godt se, okay, nu kommer jeg lidt tættere på, så træder jeg lidt hårdere igen. Og så kørte jeg hele vejen sådan, de sidste 500 meter, skal jeg række hænderne op, skal jeg ikke række hænderne op? For det er jo frygteligt pinligt at række hænderne op, hvis man ikke har vundet. Men så besluttede jeg mig til, at jeg synes, at de sagde mit navn i højtaleren, og folk klappede rigtig meget af mig.
Number 4.
Men det gør de jo i Frankrig hele tiden. Så det blev meget sådan hurtigt op med armene og ned igen med armene. Og så kørte jeg hen til min tonjør og siger, Simon, jeg tror, jeg har vundet. Og det var sådan min fejring lige sådan umiddelbart af en
sejr. Det er en meget god, meget god historie. Det billede, jeg ser af det, jeg har set som sagt nogle klip på nettet, der ser jeg den her vildmand med et kæmpe fuldskæg, med et kobbel af jagtende ulve bagved sig. Og det eneste, jeg kunne tænke på, det var Forrest Gump, hvor han går eller løber ud midt i nørken, helt alene, og så med det her felt bagved sig. Og så kigger jeg på det der billede, og så tænker jeg, sidst jeg så dig, der havde du sådan et meget, meget veltrimmet cykelstyr. Altså helt, du ved, sådan rundt ude i, ude i kanten og så videre. Meget, meget fint. Hvad er der sket fra det, og så til det her vildmandsskæg, du har fået der nu?
Jeg har lavet være med at bruge min barbermaskine.
Det er godt råd. Godt råd til dem, der vil have et stort skæg.
Nej, men jeg kan godt lide at ændre lidt, og jeg har fundet ud af, at om vinteren der er det altså ret lækkert at have sådan et kæmpe skæg, fordi det varmer ret godt, når jeg er hjemme og træner. Det har jeg jo ikke været i rigtig mange år i kraft af banelandsholdets mange træningslejre, men nu der har jeg jo bare været hjemme, og så er det meget lækkert, og så kan jeg godt lide at ændre udseende en gang imellem. Det ser man jo faktisk også i Moonrider allerede dengang. Der ændrede jeg jo hele tiden på mit udseende, med håret, og så klippede jeg halvdelen af, og nu går det ned til skuldrene. Mm. Så jeg ændrer det egentlig bare lidt, som det nu lige passer mig.
Altså, der er jo cykelrytter, som sværger til, at de skal barbere alt hår af kroppen for at spare sekunder. Der er du ikke helt.
Nej, det er jo meget sjovt, at sådan, jeg tror, at nordmanden Daniel Holegaard, der blev toret, han sagde, at han så ikke at køre. Man kan næsten ikke undgå at lægge mærke til det her skæg.
Så han troede, han havde vundet?
Nej, han troede ikke, han havde vundet. Jeg tror godt, han kunne se mig 3 sekunder fremme, da jeg havde sænket farten nok, så de kom tæt på.
Du vandt. Stor sejr. Flot. Hvad er målsætningerne for dig resten af sæsonen?
De er egentlig sådan, som de hele tiden har været. Jeg vil gerne blive ved med at udvikle mig i landevejsløbene. Og nu har jeg jo godt nok vundet en stor sejr, men det var ikke sådan helt sådan, jeg gerne ville have kørt, fordi jeg ville gerne have kunne køre cykelløbet godt. Og det er det, jeg sådan har fokus på. Jeg vil gerne køre gode cykelløb. Og så er jeg blevet lovet fra holdet, at vi har fokus på min enkeltstart igen. Man kan sige, med de vat, jeg kan træde, så burde jeg også godt kunne køre en stadigvæk helt i toppen enkeltstart. Og når jeg har været i top 10 før til VM for eliten, så kunne jeg godt tænke mig at prøve det igen. Men det kræver, at alt det kommer til at spille fuldstændig med enkeltstarten, når jeg også har fokus på landevejsløbene.
Du nærmer dig de 30. Har du stadigvæk ambitioner om at komme videre, altså måske endda komme på et World Tour-hold?
Ja, jeg gad helt vildt godt at blive professionel igen, og også især på et World Tour-hold. Jeg ved bare også, hvor svært det er som 28-årig nu. Altså man kan se, når de skal skrive med nye rytter, hvorfor skal de så tage mig, der er lidt ældre, frem for en ung, der har nogenlunde de samme resultater? Jeg synes jo, at de burde tage mig, fordi at de ved, at jamen, jeg står inden for det her. Det kan godt være, at der ikke er det samme udviklingspotentiale, men hvor mange år er det egentlig, de har de helt store ryttere, hvis de får en ny, helt stor stjerne, som kører for, det ved jeg, Katusha, jamen så lige pludselig så er han så god, og så får han et tilbud fra Sky om rigtig mange millioner, og så rykker han jo bare derover. Og så er det jo fint nok, at de har en, der kan udvikle sig meget, men de ved med en ældre rytter, at jamen, jeg har det her niveau, jeg har.
Tak for, at du er her, Rasmus, og bliver endelig hængende, fordi vi skal selvfølgelig høre meget mere fra dig resten af udsendelsen. Sejr til kvad i Frankrig, men i Belgien måtte Astana med Michael Valgren og Magnus Kort erkende, at holdet blev sat godt og grundigt både fredag i E3 Harlbække og søndag i Gent-Wevelgem. E3 Harlbække blev vundet af Nicky Terpstra, der lå i udbrud i 70 km og kørte solo de sidste 25 km. Kim, det var en imponerende sejr af Terpstra.
Ja, det må man sige. Det er en af de ting, han kan, det der med at ligge ude foran. Og man så det i Paris-Roubaix, da han vandt den, og det var, ja, det var sindssygt at køre så langt udefra. Havde en god hjælper i Lampard selvfølgelig, og et virkelig godt hold til at bakke af, men der skal stadigvæk noget til at træde den hjem selv.
Flot, flot sejr. Både ham, men jo også af Quickstep, som du siger, der som hold igen vinder et stort løb. Er det bare det bedste hold på World Touren lige nu?
Det er i hvert fald det mest vindende hold. De har jo den der ret ensidige satsning på endagsløbene frem for etapeløbene. Simpelthen ud fra den filosofi, at så vinder man flere cykelløb, hvis man satser mere på det. Et etapeløb, der kan du se mange gange, at der vinderne af etapeløbet, han har faktisk ikke vundet noget undervejs. Og det er egentlig en ret smart taktik i forhold til eksponering og sådan noget, at du får de der billeder med armene op over hovedet.
Det var Terpstras anden sejr i år efter et skadesplade i 2017, og man vil sige, der er han for alvor tilbage. Er han pludselig en af favoritterne til den her weekends Flandern rundt og næste weekends Roubaix?
Ja, han er blevet 2 og 1'er, så man må sige, at han er, men jeg har lidt på fornemmelsen, at det er lidt af nogle andre Quickstep-folk, der skal til at have chancen nu. Og jeg tror mest på ham i Paris-Roubaix, hvis man skal tage et af de to, faktisk.
Rasmus, vi ser ham køre de sidste 25 km solo, og formår alligevel at holde et jagtende felt bagved sig lidt af det, du gjorde i weekenden. Hvad kræver det som ryttertyper, sådan rent mentalt?
Det kræver egentlig, at man kører lidt som i en enkelt start, og ikke forserer for meget. Men samtidig så er det, forskellen fra en enkelt start er, at du skal også nogle gange lige holde lidt mere på, fordi hvis de kommer for tæt på, når det er så langt ude, som han kører, så kan de jo lige pludselig lugte dig ved lige at køre lidt hurtigere i lidt tid. Så der skal man variere farten lidt, hvor at på en enkelt start, der skal du bare holde det samme hele tiden. Men det kræver også bare, at man virkelig tror på sig selv, og tror, okay, det her, det er det, jeg kan. Det, altså fordi man ved, bliver hentet, så er det slut. Jeg har brugt alt for mange kræfter alene herude, men omvendt så er det også, der er jo ikke nogen bagved, der har lyst til at lukke med de andre på hjul, fordi så er det de andre, der har mere overskud, så det er det, man hele tiden ved. De andre, de bliver jo trætte af at skulle lukke det.
Og der sad altså en stor gruppe af Quickstep-rytter også, som bare stille og roligt kunne lukke, hver gang der blev lavet et angreb, eller forsøgt at få lukket hullet op til Terpstra. Det var lige ved at blive dobbelt op for Quickstep i weekenden, da sprinteren Elia Viviani, han lå i en fornuftig position til at vinde sprinten igen ved gennem søndag. Men han og alle andre blev snydt af Peter Sagan, der endelig viste verdensmesterskabstrøjen frem. Kim Viviani har måske den hurtigste, men Sagan var den klogeste.
Ja, det så ud, som om han var hurtig til sidst der, Viviani, men jeg er ikke engang sikker på, at han havde vundet, selvom målstranden havde været lidt længere fremme.
Han så hurtigt ud, Viviani.
Ja, det gjorde
han. Han først kom op i fart, så hentede han også hurtigt på Sagan, men Sagan havde lige det forspring.
Ja, og Sagan, jeg synes bare, Sagan var virkelig, virkelig, virkelig stærk og snu der også, ikke? Og havde en af de der dage ligesom med VM, hvor man ikke rigtig ser ham undervejs, og så bang til sidst, ikke? Så er den der bare. Og der er han god til at time det.
Ja, jeg har en quizline op til dig her.
Nej, det har du ikke.
Med vinderen, nej. Vi har kørt den. Afgørelsen i løbet kom, da rytterne kørte over Kemmelberg for sidste gang. En gruppe på cirka 20 mand med stort set alle favoritterne kom afsted. Dog uden en eneste dansker. Kim Plesner talte med Magnus Kort efter løbet, og er hans forklaring om den afgørende positionskamp.
Men søndag, der sidder vi ja, simpelthen bare lige for langt tilbage. Lidt for langt tilbage sidste gang hen over Kemmelberg. Det er træls.
Fordi alle ved jo selvfølgelig godt, at de skal være fremme. Jeg går ud fra, at Lars Mikkelsen, han har sagt til jer, at nu skal I lige være fremme ved Kemmelberg. Er det benene? Er det positioneringen? Er det kampen, man taber, eller hvad er det?
Jamen, det er jo positionskampen, ikke? Altså, det er jo også, som du siger, alle ved, de skal være fremme. Og det er jo det, der gør det svært at være fremme. Fordi hvis du gerne vil gå ind i top 10, måske på den stigning, ikke? Og hvis du vil gå ind i top 5, er det bedre end top 10, ikke? Og sådan er det hele vejen ned for alle pladser. Det er ikke nemt, jo.
Nej, og hvad er det, I mangler, eller hvad er det, du mangler, eller hvad er det spids af albuer, eller hvad er det, der sker, når man sidder lige der i kampen?
Jamen, det bølger jo lidt frem og tilbage en gang imellem, hvem man også hvor man skal være. Men der ramte vi den ikke, desværre i hvert fald, hverken mig eller Valgren.
Og så kommer I til at sidde sådan lidt på mellemhånd. Hvad sker der, da I kører fra Terpstra-gruppen, kan vi vel kalde den, dig og Christoph og Valgren? I giver den et ordentligt hug, og så hvad snakker I om?
Jamen, det var egentlig lidt et tilfælde, altså samarbejdet fungerede ikke særlig godt. Altså, der sidder selvfølgelig flere rytter, som har folk i front, og dermed ikke vil føre rundt. Og så sidder der nogen, der måske ikke vil føre så meget, og nogen, der ikke kan føre. Og så lige pludselig havde vi et hul. Der opstod mange huller, og vi lukker lige hele tiden, fordi folk ikke vil føre den. Og så sagde jeg, nu kører vi. Den kører jeg bare på. Og så der var jeg ligesom sikker på, så sad vi tre mand, der gerne ville fremover, og vi kunne alle sammen give den, og vi vidste, at man kunne ligesom stole på hinanden. Ja, så havde Christoph desværre ikke ret meget at køre med, desværre.
Nej, for det, man kan se, at du opildner ham på et tidspunkt, og sidder og taler meget direkte til ham. Hvad siger man i sådan en situation?
Ja, jeg siger bare til ham, at nu er vi her, nu kører vi, og vi giver en gas. Jeg kan ikke lige huske det. Jeg har også snakket en del med Christoph. Vi er godt et stykke tilbage. Han vandt engang Tour de Fjords med et sekund foran mig, hvor han skulle vinde sidste etape, og det gjorde han så desværre også.
Så det var derfor, du lige gav ham en stroppetur?
Ja, så gav jeg ham en investering.
Kim Magnus er lidt inde på det her, men hvorfor er det han og Astana ikke kommer med, da toget kører?
Jamen, der er vel to ting, man skal kunne i de tilfælde. Man skal have spidse albuer, og så skal man have prøvet det før. Så meget af det er erfaring, og så skal man være sådan en lille smule dum svin, når man sidder i de der positionskampe, og der tror jeg faktisk både Valgren og Kort, de lige mangler det sidste, og så er det også tilfældigheder selvfølgelig, som Magnus også er inde på.
Også vores pro-kontrytter Kasper Petersen har nogle interessante betragtninger om det at køre positionskamp, en disciplin han faktisk gerne vil være bedre til. Her fortæller Kasper om endnu et styrt, som han dog denne gang ikke var skyld i, og hvad der sker med en rytter, som får det meste af feltet i nakken og på nakken, fordi han forsager et styrt.
Hvad er det for noget med dig? Nu er du faldet igen?
Ja, nu er jeg styrtet igen, ja. Det var en sidevendsetappe med en del kaos, og vi faktisk kom rimelig godt igennem det meste kaos, og vi sad det meste af holdet i frontgruppen, som var på 35 mand, og så med 2,5 km igen, så styrter de helt i fronten.
De skavanker, du havde med dig fra det forrige styr, kunne du slet ikke mærke noget til dem, eller
hvad? Jo, det kunne jeg faktisk. Jeg kørte rundt med mit håndled bundet ind i sådan noget støttetape, så jeg var stadig ikke helt, og det er også stadig mit håndled nu. Så klarer jeg lige så flot at styrte endnu en gang, og så nu har jeg så slået ryggen, fordi jeg landede oven i bunken af de andre drenge, og jeg kunne se en speedplay-pedal, imens jeg var i gang med at falde, og formåede jeg så at lande ovenpå med min ryg. Det var ikke så rart.
Det gjorde Nas.
Ja, det gjorde det godt nok. Jeg kunne godt lige trille i mål, men jeg kunne ikke selv komme af cyklen, fordi det spændte så meget op. Men det her styrt, vi lavede i Cup i Bartoli, det var sådan, der var sådan en side medvind, og vi kørte i hvert fald på den gode side 50 km i timen, og positionskampen var i fuld gang, og så var der også en colombianer fra Israel Cycling Academy, der blev meget upopulær, fordi at han var decideret skyldig i styrtet.
Og hvad sker der, når sådan noget sker med en person, og der er mange, der godt lidt ved det her?
Det var så tæt på at komme slåskamp, som der kunne. Jeg selv skulle lige op igen. Jeg fik slået luften ud af lungerne, så jeg kunne ikke lige rejse mig eller få luft de første 30 sekunders tid. Men da jeg kom op, der stod der i hvert fald den ene af Villiers-Tristine-rytterne og svinede ham til, og han sad stadig på jorden, og hans reaktion var bare at række fuck til ham, den anden, som stod og svinede ham til. Og så var der også en tredje, der råbte af ham, og jeg selv var også skidesur på ham, fordi tidligere på etappen havde han også kørt som en klovn for sit liv og prøve at presse ind imellem togene og sådan noget. Altså sådan presse ind imellem lead-out-manden og sprinteren. Han vælger så i sidste ende bare at hakke den ind i ham. Altså sådan lidt chicken-agtigt. Enten trækker du det, eller så styrter vi. Og så styrter vi. Det grænser lidt til det psykopatiske nogle gange, vil jeg nærmest kalde det. Man glemmer ikke sådan noget. Når der er nogle rytter, de kan være nær over sådan noget i lang tid. Jeg kan godt huske, hvem det var, der gjorde det næste stykke tid. Han er også rimelig nem at kende, kan man sige.
Hvad kan man så gøre? Er det sådan noget med, at så ligger man lige og puffer lidt til ham, eller hvad sker der med sådan en efterfølgende altså?
Ja, man skal passe meget på, hvad man gør, fordi at hvis man ligger og tager kampen på cyklen, så kan man hurtigt komme ud i, at man lige pludselig får reddet en på røven over, man sidder og skændes. Men det er i hvert fald ikke sådan en, man lukker ind i sidevinden og sådan noget, det er da helt sikkert. Og det er også sådan en, hvor man sådan, hvis man lige kan korte ham af i et sving, i stedet for at han kommer ind, så er det... Ja, det er i hvert fald også sådan en, man gerne vil gøre det med, og ikke en anden.
Men er det noget, du tænker meget over? Nu er du jo relativt ny i faget, må man sige, ikke? Og er det noget, du tænker over, altså hvor din plads i hierarkiet er, og hvor meget du kan tillade dig?
Ja, jeg tænker ret meget over, sådan, hvordan jeg opfører mig i feltet. Der er tit, hvor man kommer til at støde skuldrene sammen, hvor der ikke er plads til begge to. Og så er der nogen, der kan hisse op over det, og jeg prøver altid bare at køre den safe, og så bare sådan prøver at virke høflig og undskyld, selvom jeg gjorde det med vilje, eller hvis. Nogle gange, så skal man have albuerne ud og køre op i et hul, hvor der ikke er plads til begge to.
Så det er den smarte måde at køre svinsk på?
Ja, det vil jeg næsten kalde det. Fordi man kan jo kalde det at køre svinsk, men nogle gange, hvis man ikke kører, lad os sige, går så en svinsk hen i en finale, så kommer man ikke til at sidde i top 100, fordi så sidder man og giver sine pladser væk hele tiden. Og det kan tit være, at det ikke er pænt, men hvis man gør det med respekt for de andre rytter, uden hensigten med at rive dem på røven, så er det jo faktisk bare fair game-agtigt.
Er det en ting, du er god til i forhold til andre ting?
Ej, jeg synes bestemt ikke, jeg er god til at placere mig i forhold til at køre en masse spurter endnu. Men jeg synes heller ikke, jeg er ikke sådan elendig til det overhovedet, men jeg vil nok sige, at en af mine største svagheder i forhold til at køre en masse spurter, det er positionskamp og komme frem til spurten lidt. Det kræver også, at man nogle gange bare slår hjernen fra, og det har jeg tit haft svært ved at bare slå hjernen fra, så det var ligeglad med, at man står på røv og albuer, fordi det gør sgu nas. Og hvis man ikke tænker over det, så tør man godt tage chancen alligevel.
Så du skal være en lille smule mere buhani?
Ej, ikke lige bunden i ham, jeg skal ikke helst være. Han er også lidt sindssyg. En som Sagan, han får også i sådan nogle spurter nogle gange. Hvis han for eksempel ligger på puffer til en anden rytter, så er han nok mere tilbøjelig til at rykke sig en plads og hoppe ind på Sagans hjul, end hvis der kommer Castro P., der er neopro. Så kan det godt være, at de ikke vil tage mit hjul og acceptere, at jeg kommer ind foran.
Men er det ikke bare et spørgsmål om at tage den der VM-trøje så?
Jeg havde også regnet med, at det skulle ske snart, men så jeg runden, altså, og så tænker jeg, det blev ikke i år.
Dejligt med et indblik i positionskamp og hierarki. Rasmus, jeg tror, du er den her lokale, der kommer tættest på at have kørt cykelløb på det her niveau. Du sagde det lidt tidligere selv. Er det virkelig så svært at sidde præcis der, hvor man skal sidde, når det gælder?
Ja, det er fuldstændig vanvittigt sindssygt. Altså, jeg kan huske en gang, der kørte jeg hjem fra gymnasiet med en af mine venner, og så spurgte han, er det svært? Og så kørte jeg over og prikkede til ham med albuen. Altså, der er jo den der regel, man holder hænderne på styret, så prikkede jeg til ham med albuen. Jeg prikkede kun, og han var helt sådan bogstaveligt talt over i den anden side af vejen. Jeg var ved at sætte ham på røven, og jeg prikkede kun til ham med albuen. Og jeg kan godt skubbe hårdt, og jeg synes, jeg er dårlig til at skubbe. Så det fortæller noget om, hvor svært det egentlig er. Det er jo folk, der kører ind i din baller og din lår, og de kører ind i dit styr, mens du sidder med hænderne på styret. Og de kommer indenom og sådan hele tiden og bremser. Og, altså du skal ikke være bange for at styre det, hvis du vil være med i det der. Det er krig.
Kan man træne det?
Ja, jeg træner det meget. Jeg kører sammen med min kæreste Michelle og skubber, og så kører vi og træner og skubber, og så nogle gange så bliver det lidt voldsomt.
Så tænker folk, flot Rasmus, du kører med din kæreste, men der er noget med, at hun vist også er god til at cykle.
Ja, hun er ret god. Hun har vundet DM et par gange også.
Så det er træning for jer begge to?
Ja, det er det. Altså, vi kører ikke intervallerne sammen, men vi kan godt køre noget mellemliggende sammen.
En mand, der ikke har siddet det rigtige sted i år, det er belgiske Greg van Avermaet. Han havde et helt forrygende 2017, mens han i 2018 har været helt anonym og kun er kommet på podiet en enkelt gang. Hans resultatliste fra sidste års forårsløb lød 1-7-2-21, sejr-2 og endnu en sejr. Mens han her i 2018 er noget mere human med følgende placeringer 50-56-34-17, en enkelt tredjeplads og så igen en 14. plads. Og det er altså inden de to klassikere, Flandern Rundt og Paris-Roubaix, hvor han blev henholdsvis toer og vandt sidste år. Og Kim, du har faktisk en teori om, hvorfor vi ikke har set særlig meget til den olympiske mester i år.
Jeg har en teori.
Kom med den. Vi venter alle i spænding.
Jeg synes faktisk sidste år, at noget af det, Greg van Avermaet, han lukrerede mest på, det var, at Sagan kørte sådan en lille smule med hovedet under armen nogle gange, og bare angreb sådan mere eller mindre hele tiden. Og hans sådan lidt mere kyniske måde at køre cykelløb på, tror jeg faktisk er en af årsagerne til, at van Avermaet ikke har så nemt ved at brillere, som han havde sidste år.
Men vi havde jo den her disput tidligere på året mellem Kwiatkowski og Sagan, hvor Sagan han også sagde, at det er ikke den måde, jeg ønsker at vinde cykelløb på. Bliver han stille og roligt klogere, Sagan, og siger, okay, jamen, altså, det kan godt være, at jeg er den stærkeste, og jeg har nogle facetter i mit arsenal, som de andre ikke har, men hvis jeg skal vinde de her cykelløb, så er jeg nødt til at køre klogere og ikke trække de andre med.
Ja, han gider ikke rigtig at køre det der frem til sejr, selvom han netop sagde, at han ikke ville vinde på den måde, Kwiatkowski, så man også i Milano Sanremo, da Nibali kørte, at der var han ikke på samme måde den, der bare fuldstændig hovedløs gik efter Nibali og trak en Kwiatkowski eller en van Avermaet eller nogen andre med frem til sejr.
Ja, der var han jo også hurtigt bagefter til at rose Nibali og sagde jo direkte, at det var ham, der havde de største boller. Ja. Og var det der, hvor vi ligesom så, okay, jamen, altså, der er nogen andre, der må tage den her, det her ansvar, det skal ikke være mig.
Han er i hvert fald nok træt af, at de sidder hele tiden og kigger på ham og fokuserer på ham. Og han vil i hvert fald godt have nogen, der ligesom er med ham, i stedet for, at de alle sammen kører imod ham.
Og på søndag, der får ikke Sagan, eller det gør han sådan set også, men der får van Avermaet chancen igen, når 2018-udgaven køres af Flandern Rundt.
En lavt flyvende helikopter varsler, at rytterne nærmer sig. Forrest de to udbrydere, Greg van Avermaet og Stijn van den Merck. Kort efter favoritgruppen, og her lige ud for, hvor vi står, sætter Cancellara sit angreb.
Så er stemningen ligesom sat. Det vi lyttede til her, det var en Veluropa podcast special med naturligvis Jørgen Leth fra 2014, som du også kan høre på SoundCloud, iTunes og vores andre platforme. Kim, du har været nede og se Flandern rundt de seneste 6 år. Det er jo ikke kun et løb, det er en kæmpe begivenhed.
Ja, jeg tror, hvis ikke man har været nede og se det, så forstår man ikke, hvor sindssyg en begivenhed det er for Belgier og specielt folk i Flandern selvfølgelig. Det er sådan hele landet, eller hele den region, står på den anden ende, og alle er bare ude og se det, eller se det på tv, eller følge det på anden vis.
Hvis man har set de her, lad os kalde det små klassikere, som er kørt i Flandern, og også kører senere i dag, når Dwars for Flandern køres, så kan man se, at der er masser af tilskuere, masser af mennesker, der går op i det her. Det er endnu vildere til Flandern rundt.
Ja, det er der, det piker, kan man sige. Det er det, og det er... Jamen det er fra morgenstunden inde på torvet, hvor de bliver sendt afsted til indskrivningen, er der simpelthen stoppet med mennesker, og så kører de ud og stiller sig. Nogle stiller sig flere steder, eller kører mellem steder, og mange står selvfølgelig ved Kvartemont, hvor de kommer forbi 3 gange, og der er VIP-telte og alt muligt halløj, hvor man, hvis man er blandt de heldige og har penge nok, kan betale sig fra det, ikke?
Flandern Rundt er årets andet monument, og for mange det største løb i kalenderen. Kim Plesner har talt med Magnus Kort om Astanas taktik til løbet.
Vi håber bestemt på, at der kommer noget godt ud af det. Vi er i god form, både mig og Valgren, men også Ostenko også rigtig godt kørende, og det er de andre drenge sådan set også.
Og så er der jo Flandern Rundt på søndag. Det er jo, hvordan ser du på mulighederne? Tror du, du får lov at køre din egen chance, eller bliver det Valgren, fordi han nu vandt omløb, eller hvordan?
Jeg tror, det bliver lidt Valgren. Men når vi ser, hvordan det lige spiller sig ud, jeg kunne måske være heldig at køre inden med nogen, eller det må jeg se, hvad der sker på dagen. Men altså, hvis det går rigtig godt, så altså, de gode hold har jo også flere rytter med langt hen i løbet. Så det ene udelukker ikke det andet.
Men det er ham, der ligesom bliver ham, man skal køre, også på grund af hans præstation sidste år går ud fra, eller?
Ja, det tror jeg. Han springer... løber over her på onsdag og gør sig helt klar og bliver frisk og sådan noget.
Og det løb, som Kort her omtaler, det er netop Dwarsdoor Flandern, eller på dansk Tværs gennem Flandern, der altså køres her onsdag eftermiddag, som du kan se på Veluropa Café, hvis du når at høre denne podcast inden, eller du kan også bare nå at se den. Men Kim, kan Valgren virkelig vinde så stort et løb som Flandern rundt?
Ja, det tror jeg faktisk godt, han kan.
Hvad skal der til?
Ja, jeg skal til at han kører først over stregen, når de kommer ind til Odinøjde, vil jeg sige.
Så skal han bare ringe til Rasmus.
Ja. Nej, men der, han blev nummer 11 sidste år, og han har vundet omløb, og det vil sige, så er han deroppe, hvor det faktisk godt kan lade sig gøre. Han er så stærk, så han kan sidde med i en finale, men der skal rigtig meget til, før man så lige rammer den, ikke? Og det er alle de store, der er med, og alle vil selvfølgelig vinde den, og det er sindssygt hårdt med den finale, de kører.
Og han skal vel lidt sidde og håbe på, at de andre lurer passer eller angriber, og han så kan slå kontra lidt, ligesom der skete i omløb.
Det er klart. Det er stadigvæk de helt store kanoner, der vil sidde og lure på hinanden. Og der skal han... Måske kan han også komme afsted sådan lige inden fuld finale, og komme med i en rigtig fornuftig gruppe, som de så undervurderer, eller sidder og kigger på hinanden bagved, som man faktisk har set nogle gange i år.
Hvem er dine favoritter i år?
Jamen, det er Sagan, Van Avermaet og Gilbert. Det er sådan de tre kløver der, det er mine favoritter.
Van Marke, Terpstra, nej?
Jo, de er også med, men jeg synes, de tre, det, med mindre der sker sådan noget grimt som sidste år, hvor Sagan og Van Avermaet kører ind i hinanden, så tror jeg, det er de tre der. Jeg synes, Gilbert har set virkelig stærk ud og har måttet overlade sejren lidt til Terpstra i et par løb i Samin og Gent Wevelgem, selvom han egentlig selv var brølstærk, så... Så ham glæder mig faktisk lidt til at se.
Så Gilbert, Van Avermaet og Sagan, de får dine berømte 5 stjerner. Hvornår kommer de her stjerner? Hvornår kan vi se, hvem der får 4, 3, 2 og 1 stjerne til vindløbet? Hvad får Valgren for en 4? 3?
Det er meget tidligt jo, ikke? Nej, de kommer vel en 17.30 søndag eftermiddag, vil jeg tro.
Nej, det håber jeg ikke. så er der stor chance for,
I løbet af lørdagen kommer de.
Og der kan man se det inde på facebook.com/Veluropa. Rasmus, har du nogensinde kørt noget, der minder om Flandern rundt?
Jeg har kørt Liège-Bastogne-Liège. I størrelsesmæssighed, ja. Forstået på den måde. Som Kim har snakket om før, det, altså, det, man skal have været der for at opleve, hvor stort sådan noget er.
Og er det anderledes som rytter og sidde der? Bliver man båret frem, eller hvad sker der?
Ja, det gør man. Altså, det starter jo allerede med en præsentation dagen før, i hvert fald Liège-Bastogne-Liège, som er... noget større end noget, jeg har oplevet før.
Hvordan siger de Rasmus Kvade på flamsk?
På fransk, der sagde de i starten, inden de kendte mig rigtigt, amuqua.
Amuqua.
Ja, nu kan de godt sige sådan quarte eller quaid.
Rasmus.
Ja, noget i den retning. Ja, brostenene, det er jo igen positionskampen, plus at man ikke kan styre cyklen. Så man sidder og skubber uden at kunne styre cyklen, det bliver lige en tand mere spændende. Og man har kun cirka 3 cm at køre på, hvis man kører ud i siden, for at prøve at undgå brostenene.
Så de andre skubber, og brostenene skubber. Hvad er det, der er så specielt ved at køre på brostenen?
Det viser jo sådan, det er lidt mere sådan råt. Altså man skal være hård, fordi man kan lige pludselig blive kastet ud af kurs, hvis man er sådan en lille spinkel type, der ikke kan holde cyklen lige og træde nok vat til at køre fremad, og så bliver man bare kastet rundt på brostenen. Så, altså det skaber nogle billeder, hvor at man ser, det er dem her, der ser rigtig seje ud, og som regel er der også mere støvet og måske noget mudder på dem. Og,
der er jo legendariske billeder af folk, der er kommet ind efter en sejr, eller for en sags skyld ikke at have vundet, men bare er fuldstændig smadret og smadret til mudder. Har du en favorit til søndagens Flandern Rundt?
Nej, altså jeg håber lidt, at Valgren han kan gøre det samme, som han gjorde i omløb. Ellers så har jeg ved ikke, hvem jeg skal sige er favoritter. Jeg plejer bare at se cykelløbene, og så nyde at se nogle gode cykelløb nogle gange.
Jamen så altså, synes jeg, at du skal komme ned på Villeuropa Café, fordi du og alle andre kan naturligvis se Flandern Rundt sammen med masser af andre cykelfans på Frederiksberg på søndag. Det er altså på Villeuropa Café, og husk at komme i god tid, for vi begynder allerede 10.30. Kim, serverer du en nummer 27?
Vi har haft lidt leveringsproblemer, vil jeg sige, men ellers så er der en 27A.
Hvad er en 27A?
Det er kartoffelkage.
Jeg ved ikke, hvor det kom fra, det der.
Det er Kim Andersens foretrukne.
Stærkt, så har vi styr på det. I forrige uge vandt kontinentalrytteren Kasper Askren en etape i det kroatiske løb Istrian Spring Trophy, og det var måske lige det sidste, der skulle til for det danske stortalent. Mandag mødtes han med Quicksteps direktør Patrick Lefebvre og skrev under på en 2-årig kontrakt med det belgiske storhold, der har Brian Holm som sportsdirektør og hentede Michael Mørkøv inden sæsonen. Det var en glad Kasper Askren, som Kim Plesner talte med umiddelbart efter nyheden ramte de danske bladkiosker.
Hvordan opstod det helt fra starten?
Jamen, altså det opstod jo helt fra starten, fordi at jeg var på træningslejr med dem, ikke? Så det startede jo allerede sidste år med at snakke med dem, ikke? Og så er de blevet, har de været lidt presset, fordi de har haft en del skader, og så har de svært ved at fylde løbende ud, og så var de blevet enige om, at de manglede en, og så har de snakket med min agent, og i og med, at jeg var med dem på træningslejr, så de kendte mig allerede. Og så blev der taget en beslutning der under nummeret om, at det skulle være mig. Så det var jeg naturligvis rigtig glad for. Ej, jeg har skrevet under på kontrakten herover i Belgien. Jeg har bare haft snakket med Patrick, mens jeg var i nummeret, og fået det aftalt derover.
Okay, simpelthen Lefebvre himself.
Præcis.
Hvis det er de helt store kanoner, der bliver hentet til holdet, så har jeg hørt, så er det nemlig ham, ikke?
Jo, lige præcis. Ej, jeg tror, lige på Quickstep, der Patrick, han bestemmer det. Han kører det der show helt selv, og jeg tror, det er ligegyldigt, hvem man er. Så hvis man vil have en kontrakt, så skal det forbi ham.
Og føler du noget med om, at du skal åbne en brugvognsforhandler i Roselarte bagefter, eller hvordan?
Jeg skal lige have læst det, der står med småt, men jeg synes godt, jeg så et eller andet om det.
Hvad med Brian Holm? Har han været inde over det, eller har det egentlig bare været, fordi du har været nede på træningslejren?
Nej, Brian har også været med inde over det og presset på. Han har været en kæmpe hjælper, og det har min agent også. Han gjorde et kæmpe stykke arbejde.
Så debut i Skeldeplejs, som det ser ud lige nu?
Ja,
det er jo, præcis. Det er jo lidt af et hold at komme ind på. De har jo nærmest vundet det hele her.
Ja, det har de nærmest. Nu fik takkerne lige nappet dem der i søndags, men ellers så har de nappet det hele.
Det er jo et vildt nok hold at komme ind på, og hvad ser du sådan det første år her? Hvordan ser du din rolle der?
Personligt håber jeg på at kunne lære en masse af de rigtig dygtige cykelryttere, de har på holdet, og så blive en god professionel. Det er sådan min egen agenda her det første års tid, og så forhåbentlig hjælpe de etablerede ud der til at tage endnu flere sejre.
Og hvad med, skal du flytte sydpå, eller vil du fortsætte at have base i Danmark, eller hvordan?
Nej, jeg fortsætter med at have base i Danmark.
Hvor er du hen i Belgien nu?
Jeg er i Tielt, hvor de er sammen med de ryttere, der skal køre Dwars door Vlaanderen i morgen. Så jeg var på servicekurs i går og fik udleveret tøj og cykler og en masse praktiske ting. Og så i dag har jeg været til lægetjek hele formiddagen og indtil middag. Og så, så har jeg siddet her hele eftermiddagen og snakket i telefon med diverse journalister. Og det er tiden rammer stærkt. Det jeg prøver at få det hele med. Men det har været nogle rigtig fede dage. Jeg er heller ikke rigtig. Der er mange journalister, der sådan spørger, hvad siger du til det? Jeg siger, ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er mega fedt. Det er drømmen.
Kim, det er noget af karrierespring, han tager, Askren.
Ja, det er en kæmpe chance for ham. Og han var jo selvfølgelig på træningslejr med dem, men det er ikke, der bliver ikke givet badebilletter, fordi Brian Holm har været ind over, og han tager ikke bare nogle rytter ind, han ikke tror på, eller bare fordi de er danskere. Det har han fortjent.
Rasmus, du har trods alt kørt mod Askren. Tror du, han har de redskaber, der skal til for at slå igennem hos Quickstep og på World Tour-niveau?
Ja, det tror jeg altså. Han kører jo virkelig, virkelig stærkt. Og nogle gange synes jeg, det lignede, at han måske skulle udvikle sig mere sådan teknisk. Men det er jo heldigvis noget, der er nemt, når man er ung. Hvis han har været 35, så har det nok været svært at lære.
Hvad er det, han mangler?
Jeg tror, han mangler lidt sådan en hurtig reaktion i feltet. Altså sådan, jeg kender ham ikke så godt, men det jeg føler lidt, at han mangler, fordi han er så stærk. Og både sådan, altså han er nok ikke sprinter, men han kan jo holde så højt i tempo, ligesom jeg også kan. Altså vi minder jo meget om hinanden på mange punkter, med en rigtig god enkeltstart, og så er man ikke lige så dygtig i feltet, fordi at man har haft meget fokus på lige præcis det, og på aerodynamik. Jeg tror, det eneste, han mangler, det må være lidt i placering i feltet, og der snakker vi jo stadigvæk en god cykelrytter. Det er jo ikke sådan, at det er håbløst på nogen måde.
Han må ud og træne et skub sammen med dig og Michel. Kasper Askren, han får ikke lov til at hvile på laurbærrene. Allerede på onsdag får han debut for Quickstep i det traditionsrige løb Skeldeprijs, og ugen efter, der kører han Brabantse Pijl. I sidste uge smed vi et billede af en hat på Velropas Facebook-side. Det var en hat, der var blevet glemt på caféen, og vi bad jer komme med et bud på, hvem hatten tilhørte, og hvorfor den var blevet glemt. Der kom mange sjove forslag, men med sædvanlig hård og fuldstændig uretfærdig hånd, der har vi valgt en vinder. Mike Meisner skriver ganske rigtigt Brian Holm, og som forklaring, han glemte den, da han mener, Plesner har mere brug for hatten. Det, Mike, det kan der jo være noget om. Tillykke til dig, Mike, med præmien, der er en Puck Muset, også kaldet en slynge på dansk, med drikkedunk og cap, sponsoreret af United Cycling, samt en Velropa rytterkasket. Og den her uges konkurrence, den omhandler naturligvis Flandern rundt, og spørgsmålet er ganske simpelt. Hvilken placering får den bedste dansker i løbet? Præmien, den er mega fed. Det er en DVD med filmen Moonrider, som naturligvis er signeret af dig, Rasmus Kvade. Og derudover så er der et Bike Season magasin, der blandt andet kan købes i Villeuropa Caféen for medels 99 kroner, og giver dig den perfekte optakt til cykelsæsonen, selveste Kim Plesner har skrevet om hold og ryttere i bladet. Så altså, hvilken placering får den bedste dansker i Flandern rundt på søndag? Svar på Facebook-opslaget, indløbet går i gang, og deltag i konkurrencen. Mens fokus naturlig nok i disse dage er på brostensklassikerne, så vandt Alejandro Valverde i ganske sikker stil etapeløbet Catalonien rundt. Efter de 7 etaper havde han 29 sekunder ned til holdkammeraten fra Movistar, Nairo Quintana, på andenpladsen. Løbet blev dog skimmet af et par grimme styrt, hvor store navne som Dan Martin og Adam Yates måtte bide i asfalten. Men først, Kim, Valverde, Catalonien rundt, det her løb, det ligger bare til ham.
Stort set alle løb i Spanien lader til at ligge til ham i løbet af sæsonen.
Nej, du er Catalonien det her, du er ikke i Spanien.
Nå, det er rigtigt. Nej, men det er, han vinder utrolig mange løb på hjemmebane, og han, som vi snakkede om sidste gang, også fortsætter bare med at vinde, og uanset hvor gammel han bliver nærmest jo.
Simon Yates fik hævn for nederlaget til Max Soler i Paris-Nice, da Simon Yates vandt den 7. og sidste etape, men det er ikke sikkert, at han helt kunne nyde sejrens sødme, fordi tvillingebror Adam Yates, han styrtede ganske alvorligt på 3. etape og fik et brud på hoften. Kim, hvad kommer det her til at betyde for Adam Yates' store mål om Tour de France?
Forhåbentlig ikke så meget i forhold til de meldinger, der er kommet ud. Man har jo tidligere set en rytter som Josep Beloki, som nogen måske kan huske fra tidligere tider, der der virkelig kom galt afsted med et hoftebrud, og aldrig kom igen i karrieren. Men det her skulle ikke være så alvorligt, så en kort pause og forhåbentlig en Tour de France til ham.
Apropos Valverde, så var Kim Plesner og vores kontinentalrytter Stefan Djurhuus i sidste uge lettere uenige. Er Valverde større end Nibali? Eller omvendt? På Velropas Facebook-side, der har Daniel Søndergaard Romlund stillet dette spørgsmål. Kim, du kommenterer, at Valverde er lige uden for top 10 historisk set, og at Nibali lige overgår ham, hvis de trækker sig tilbage i dag. Men hvilke rytter vil du så placere i den før omtalte top 10?
Ja, jeg har faktisk fundet 12, hvor jeg tænker...
Det er skønt. 12 i en top 10, det passer perfekt.
En top 10-12. Og det er mere, at jeg har 12 rytter, hvor jeg tænker, at de får alligevel lidt svært ved at slå dem. Og der har vi rytter som Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, De Vlaeminck, Rik van Looy, Sean Kelly, Indurain, Fausto Coppi, Lance Armstrong, Binda, Gino Bartali, Felice Gidimondi. Og altså, de er lidt svære at hamle op med.
Altså, der er en masse navne der, som man selvfølgelig kender, men du nævner også nogen, hvor jeg tænker... Dem havde jeg ikke nødvendigvis lige hørt frem på sådan en historisk top 10. Altså, hvem er Alfredo Binda, for eksempel?
Det er en gammel italiener.
Det havde jeg sådan nogenlunde regnet ud fra navnet der, men hvad gjorde han? Hvad kunne han? Hvorfor han foran Valverde og Nibali?
Jamen, han vandt en hulens masse etappesejre i Giro d'Italia, blandt andet.
Og Gino Bartali har man selvfølgelig hørt om. Felice Gimondi er jeg også lidt i tvivl om, hvem er han?
Jamen, du kender slet ikke italienerne, åbenbart. Det er de italienske...
Jeg kender italiensk rødvin, og det kender jeg virkelig meget til. Men de gamle italienske cykelrytter, der er en lille smule væk.
Ja, det må man sige. Nej, men det er de store navne, dem her, der har vundet. Hist og pist, havde han her sagt. Og altså, jeg vil bare sige, at dem skal man slå først, for at overhovedet komme derop af. Ikke? Og det... Ja, det så ligger de lige udenfor der, ikke?
Godt, nu sidder folk, så sidder de og spoler tilbage her på podcasten for at høre den her top 10-12 stykker igen. Kan du ikke gøre os alle sammens tjeneste og så lægge den ud på Facebook, så man ligesom kan se den her top 12 over navne, der er bedre end Valverde og Nibali? Er det en aftale?
Det er en aftale.
Super. Husk, at du derude også kan stille spørgsmål til Velropa Podcast på Facebook, at Twitter, Facebook og Twitter. Du skal bare bruge hashtagget Velropa Podcast på Twitter, eller du kan skrive til os ind på Facebook, og så kan du naturligvis fange os på den gode gammeldags metode, som er noget, der hedder e-mail. Brug eller skriv til podcast@velropa.dk. Tak for besøget, Rasmus. Hvad er næste store opgave for dig?
Det er at gøre hverdagen igennem med fuldtidsarbejde og træning om eftermiddagen.
Og så sådan kigger på cykelløb, hvad er så den næste store opgave?
Så ser jeg lidt længere hen i sæsonen, fordi jeg vil rigtig gerne køre stærkt i løbet Flæstø Syd, hvor jeg blev 4 sidste år og 2 år på en af etaperne. Et slags bjergløb, som jeg åbenbart også godt kan på kontinentalniveau. Men det ligger først noget senere på sæsonen, så det næste stykke tid, der bliver der rigtig hård træning.
Også tak til dig, Kim. Hvad er næste store opgave for dig?
Det er at svare mere fyldestgørende på dine spørgsmål.
Ja, ikke?
Jo.
Har du noget cykeltræning i sådan planlagt? Skal vi have dig i form i år?
Jeg er i det, man kalder restitutionsfasen. En fase, jeg excellerer utrolig godt i. Det er min umiddelbare favoritfase.
Skulle du derude have lyst til at hjælpe Velropa Podcast, så gå ind og like os på iTunes og skriv gerne en anmeldelse. Det kan Æblehuset rigtig godt lide, og det giver os mulighed for at komme ud til endnu flere cykelfans. Husk, at du kan skrive til os på podcast@velropa.dk eller via Twitter. Bare brug #VelropaPodcast. Og skulle du have lyst til at se cykelløb sammen med andre cykelfans i weekenden, så kom forbi Velropa Café på Frederiksberg på søndag til et af årets helt store løb, Flanderen Rundt. Vi starter allerede klokken 10:30. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.